період колективізації – це був дуже складний, тяжкий період. Більшовики опиралися на оце найбідніший такий осередок в селі. Не залишали ніяких пожитків, не залишали ніякої надії на життя в людей. То були люди, які своїми руками відправляли своїх же односельців на смерть. Тобто в селі були люди, які співпрацювали з німецькою владою і відповідно давали інформацію про тих чи інших. В 37-му році його просто репресували тільки за те, що він був австрієць. Забрали серед ночі і більше його ніхто не бачив. З недовірою побачили, що теж від цього німецького завойовника нічого доброго не дочекаєшся.
Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні ми спілкуємося з батьком, і тема нашої розмови буде події в одному звичайному пересічному селі на Київщині в 20-х, 30-х, 40-х роках 20-го століття. Доброго дня. Як твої справи?
Добрий день. В селі знаходжуся, все в нас добре, топлю грубку дровами, газ не використовую, надіємося тільки на перемогу і всім бажаю перемогти і вижити в цій складній ситуації. Україна переможе.
Дякую, що повернувся до нас. Надіюся, нашим слухачам буде цікаво послухати. Ну, власне, це не твій досвід, але все ж таки в тебе була можливість поспілкуватися з людьми, які пережили ці трагічні сторінки нашої історії. І я думаю, в цьому є певна документалістична вага, цікавість записати хоча б непрямі спогади людей, які через це прожили, але тебе, як людини, яка спілкувалася з цими людьми, яка принаймні розуміла добре, які були настрої в 60-х, 70-х роках, як люди згадували про події в 30-х роках, в 40-х роках. Тобто мета нашої розмови сьогодні, власне, спробувати відтворити, як ці події сприймалися суспільством під час свого дитинства, непряме відтворення на тих подій. Тобто це такий суб'єктивний аналіз, що то було і як воно повпливало на твоє покоління, на формування тебе як особистості. Навіть на мене це дуже повпливало. Я коли був малий, я спілкувався з дідом, з бабою багато, і багато історій, особливо воєнного періоду, сформували мене як особистість. Тепер ми спробуємо зробити щось схоже, але швидше вже про тебе, про твоє покоління і про твоє спілкування з старшими людьми. Для початку давайте поговоримо про об'єкт нашої сьогоднішньої розмови, а власне селище міського типу Кожанка, що на Фастівщині. От розкажи нам, де ти живеш і чому це село повинно бути цікаве нашим слухачам.
На даний час Кожанка – це центр територіальної громади, яка нараховує майже 9 тисяч жителів. Цікаве село тим, що воно історично теж було так званим кущем, його називали, до нього теж входили села. Це фактично було маленьке містечко. Воно мало свою інфраструктуру, свої ремесла, мали цукроварню, мали тартак, пилорами, молокозавод, заготівельне зерно зі складами. Було кілька водяних млинів, кілька кератів. Ну, хто не знає, що таке керати, це такі були, як січкарня, яка приводилася механічним способом. І можна було нарізати січки, все, це були господарів. Далі майстерні були із кузнями, де можна було відкувати і зробити вози. Далі були майстерні по шиттю взуття, по ремонту взуття, по шиттю одягу.
Були коли? Потім, були який період?
Починаючи з дореволюційних часів і закінчуючи 30-ми роками до періоду колективізації НЕПу, Кожанка – це було таке містечко маленьке зі своєю інфраструктурою і ремеслом.
Зрозуміло, ми окреслили стан села до 30-х років, а тепер ми детальніше в деталях поговоримо про період після НЕПу в 30-х і 40-х роках. О, давай, можливо, поговоримо про початок колективізації. От розкажи, як розкуркулювання відбувалося, як оці всі події. Що ти про це чув в дитинстві, в молодості?
Зі слів свідків, зі слів сусідів, родичів, знайомих, період 20-30-х років, період колективізації, це був дуже складний, тяжкий період, особливо для людей простих, селян, робітників, навіть у нас на як на цукроварні, на цукровому заводі, так і в колгоспах, в радгоспах. Під час колективізації було розкуркулено багато сімей. Розкуркулювали тільки тих сімей, людей-господарів, людей, які мали всі засоби для виробництва, тобто людей-трударів.
Добре, що це на практиці означає? От що ставалося з цими людьми?
На практиці в цих людей забирали все, що тільки можна було. Все майно, повністю худобу. Їх просто-напросто, їхні сім'ї виганяли просто-напросто на вулицю. А старше покоління взагалі відправляли. Багатьох відправили на Соловецькі острови, звідкиля вони не повернулися. Тобто виселяли із села, проганяли із села. Наприклад, родина Левіщенків, вони дуже постраждали. Ці люди, їхній дід і їхній батько, вони мали землю, багато десятин, будемо говорити, сотні десятин землі. І обробляли справно, гарно жили, і були примірними в поведінці в селі, були, в селі такими людьми, які багато для села робили всього доброго. Але коли прийшла радянська влада, вона всіх людей позабирала все, що тільки можна було. І от їхню сім'ю відправили на Соловецькі острови. Звідтіля дід Андрій і його дружина не повернулися.
Ти знаєш, чи це хтось доніс з місцевих, чи це зверху була вказівка?
Серед місцевих були люди, людина, яка родилася в 60-х роках, наприклад, я, навіть ще знав тих людей, які приймали участь в колективізації. До них жителі нашого села відносилися з неповагою. То були люди, які своїми руками відправляли своїх же односельців на смерть, виганяючи їх із свого дому, своєї, як то кажуть, господи. Так, комуністичним режимом було все продумано, що в кожному селі працювали інші бригади. Тобто, активісти, такі комуністи, вони, більшовики, точніше, працювали по інших селах. Наприклад, у нас працювала бригада, називали її Оленівською бригадою. За Фастовом є село Оленівка. І от активісти Оленівки забирали в людей всі пожитки, забирали зерно.
А яким чином визначалися ці сім'ї? Колективізація, це зрозуміло, що всі малися так приєднатися до колгоспу. Але при цьому певні сім'ї були визначені як куркулі, і їх взагалі репресовували?
В селі були люди, верніше до мене дійшло вже в 70-80-х роках, їх називали пролетаріями. Це були люди, які не мали свого господарства, вели такий спосіб життя, будемо говорити, негосподарський спосіб життя, тобто голі і босі. Але вони справно працювали на більшовицькі оці структури. Тобто більшовики опиралися на оце найбідніший такий осередок в селі і використовували оцей осередок для своїх оцих поганих справ.
Ось це дуже важлива ремарка. Це важливо зрозуміти, що ідеологія до нас прийшла з Москви. Це була токсична російська ідеологія. Тобто революція відбулася в Петрограді. Ленін був росіянином, і центр був в Росії, і ці важливі рішення, які призвели до винищення українців, були прийняті там. Але ось це перший такий елемент, який ми згадали, що виконавці на місцях були місцеві. І як ти добре зауважив, що вони опиралися на такі маргіналізовані, да, елементи. До речі, тут паралелі можна провести, я не знаю, там з тітушками або ще з якимись безробітними на Південному Сході, на яких опиралася окупаційна влада під час захоплення тих регіонів. Часи нові, а методи старі. Добре, ще таке, ти знаєш, оці пролетарі, які були ніким, а тут вже захотіли стати всім. От яким чином визначалися оці родини? От в кого що є, та і забирали? Чи був якийсь план? І це ми говоримо ще про який, власне, період? Це кінець 20-х, це після НЕПу, це ще до Голодомору ми не дійшли. Так, що було зрозуміло.
Так, оце в період НЕПу воно розпочалося. Вони вже, значить, колективізація вже вона призвела до того, потім після колективізації почався і Голодомор. Справа в тому, що забрали все, що можна було забрати. Тобто не залишали ніяких пожитків, не залишали ніякої надії на життя в людей. Забрали від одежі, закінчуючи зерно, одежа, худобу, ну всі пожитки, які були в людей.
І їх вивозили куди? За межі села? Чи формували з них колгосп?
Їх вивозили за межі села. Моя мама пам'ятала, як на санях їх везли 8 сімей, везли через село, на санах кіньми вивозили на район. Чи люди плакали, ну хто міг там давали, що там можна було дати, все друге. Причому, само собою, охорона везла, червоногвардійці охороняли і так далі. Їх вивозили, ніби це були люди, ну які злочинці, як злочинці вивозили.
Зрозуміло. Тобто так саме поговорили про, да, першу п'ятирічку. Фактично там з 28-го, і ця перша п'ятирічка закінчується, ну, кульмінується Голодомором. І давай трошки поговоримо про зиму 32-33-го. Це дійсно страшна сторінка української історії. Як люди вижили в Кожанці? Як виживали люди в цих умовах?
Це були тяжкі умови. Виживали люди хто як могли. Якщо брати нашу сім'ю, то наш дід мав двоюрідного брата Нестора на Трилівському спиртзаводі. Нестор йому сказав, що йди із цукрового заводу до мене, кидай хату, бери сім'ю, і я тебе тут влаштую кочегаром. І він його влаштував кочегаром. І таким чином, мій батько і його сестричка були там, вони там ходили і в школу, отримували там пайок на спиртзаводі. І дід умудрявся принести відходи спиртової промисловості, ще називають брагою, брага із залишками хліба, тому що спирт виробляли із хліба, із зерна. І оце цю брагу люди проціджували, залишали густу цю фракцію і вживали її. І таким чином залишалися живими, якось ще умудралися десь якісь мати провіанти. Там ще картопля була, не вся викопана, але частина її була мерзлою, то люди йшли на полях, збирали цю картоплю і таким чином виживали.
А чи допомогла річка? У нас велика річка за дамбою.
Так. Весняно-літній осінній період річка спасла дуже багатьох. Там були ці черепашки, ці молюски двохстулкові. І люди їх ловили, варили і таким чином споживали. дехто ловив рибу, але кажуть, наскільки збідніла річка після цього, щоб ще на роки в річці зловити рибу, це була вже велика проблема, тому що люди по ночах виловлювали. А червоногвардійці проганяли кругом, були спеціальна охорона така на спиртзаводі, на цукровому заводі в Кожниці. Була охорона, яка охороняла підвозку буряка, підвозку картоплі, зерна, охороняла бражні ці резервуари, щоб люди не взяли цієї браги. Ну, одним словом, стріляли, вбивали багатьох людей. Але все залежало ще від того, яка бригада червоноармійців, охоронників заступала на чергування. Є такі спогади, дід мені розповідав, що була така бригада, де люди давали змогу людям набрати брагу, і щоб люди виживали. Були серед цих червоноармійців деякі такі, які, ну скажімо, все-таки допомагали якось людям, або хоч принаймні давали шанс на вижити.
Я ще чув таку статистику по Голодомору, що, власне, худоби і коней не залишилося зовсім. І це був один зі стимулів, насправді, механізації, що по українських селах просто на наступні роки не було чим обробляти поля, і були змушені привозити якісь там тракторці, бо коней не залишилося зовсім.
Тварин майже не залишилось, тому що не було в чим годувати. З колгоспів забрали повністю зерно. І ті тварини, які залишалися, навіть ті тварини, які з голоду загинули, люди біля ям утилізації забирали ці трупи, особливо зимою мерзли. І таким чином варили, виживали. Що можу сказати по питаннях механізації? Дуже складно було. На той час майже ж не було у нас тракторів. Були деякі завезені із Сполучених Штатів. Це вже коли почалася колективізація і період НЕПу, то це були фурзони трактори, а наших ЧТЗ був ще. От був ЧТЗ, дуже такий примітивний трактор, залізні колеса і багато чого там іншого. Тобто з технікою теж було дуже, дуже складно.
Про 30-ті роки. Що ти чув про події в другій половині 30-х років? Як змінилося ставлення до радянської влади?
Голодомор призвів до того, що люди ясно побачили дійсність радянської влади. Вони побачили, що таке більшовики, побачили жахи, які більшовики принесли на Україну. І довіри до більшовицької партії в людей не було. Люди ненавиділи цю більшовицьку владу. Ну, скажімо, між Голодомором і от Другою світовою відбувалися такі події, бажання людей змінити цей лад, який існував, або надіятись на те, що хтось та цих більшовиків прогоне. Тобто люди були незадоволені владою. В селі чекали якихось змін і так далі. Надіялися на те, що може десь хтось допоможе і так далі. Ну, скажімо, оскільки пройшла колективізація і всіх активних людей, господарів всіх вивезли, і просто-напросто знищили інтелігенцію. Тобто люди не вірили радянській владі. Вони не хотіли цієї влади. Вони хотіли цих більшовиків, щоб їх більше не було ні на селі, ніде.
Ну, а яким чином це проявлялося? Звідки ти робиш такі висновки?
Тому що це розповідали люди, які жили в той час.
Тобто вони розповідали просто своє ставлення, чи казали, що хтось там якогось, я не знаю,
вони розповідали,
підрізав, чи щось таке?
Вони розповідали і про те, як розпочалися репресії, от репресії, коли почалися в 37-му році, то в нас тут був інженер, він сам був австрієць, тут мав свою сім'ю, і в 37-му році його просто репресували тільки за те, що він був австрієць. Забрали серед ночі, і більше його ніхто не бачив. А це людина, яка була спеціалістом-механіком, який ремонтував трактори, парові жатки, комбайни, тобто був великий спеціаліст. І діти залишилися без батька, тільки за те, що він був австрієць. Так багато було і інших людей забрано радянською владою. Тобто такі репресії, вони були майже до початку війни з Німеччиною.
Зрозуміло. І ось 41-й рік, приходять німці. По-перше, як відбувалася мобілізація, розкажи про це, а далі, власне, про відхід совєтів і прихід німців в село. Оголошують мобілізацію. Ти пам'ятаєш це? З якого року? Там спочатку...
Спочатку забирали, да, спочатку забирали старіших людей, а потім цього, а потім це вже пізніше почали брати молодших. Наприклад, мій батько був з 22-го року народження. Не попав в перші дні війни на війну, а попав лише аж в 43-му році. Тобто був в окупації. Його деякі однолітки теж були в окупації. І в той період, коли вони попали в окупацію, то частково людей почали відправляти остербайтерами в Німеччину.
Також була ж мобілізація майна, мобілізація худоби, що там, я не знаю, авто, якщо якесь було. А промислові об'єкти, ти не знаєш, чи вивозили майно заводське, коли відступали?
В нас нічого не вивозили, ми були дуже швидко ж окуповані. Війна застала зненацька. Наші війська відійшли, радянські війська відійшли, а німці швиденько зайшли і пішли далі наступати.
Дивися, але ж мобілізація коней була, коней з села забрали на війну.
Так. Якщо мобілізація була, коней гужового транспорту возів, і частково людей відправили до Києва із цими тваринами. Частина назад людей і не повернулася, тому що вже були нальоти авіації німецької, і німецька авіація бомбила оці всі повозиці, які йшли.
Добре, відступила радянська армія, прийшли німці.
Ну, зі слів уже моїх батьків, зі слів дідів і так далі, зі слів знайомих і сусідів, зустрічали німецькі війська із хлібом сіллю. В селі залишили свого представника, ну, ніби кажуть, що був він в званні майора на той час, високого такого, значить, чоловіка, німець він був по національності, господар. І він почав господарювати в селі. Потім зробили поліцейську управу. До поліцейської управи війшли люди, ті, які добровільно пішли, перейшли. Або ж за умови, що якщо не підеш служити в поліцію, то ми тебе відправимо остербайтером в Німеччину. Такі були два: добровільно йшли служити в поліцію, або ж примусово дехто йшов, щоб не виїжджати в Німеччину, то він йшов служити. В Німеччину відправляли здебільшого самих таких справних хлопців і дівчат, молодих, здорових. Відправляли. Але відправляло село, відправляло. Тобто в селі були люди, які співпрацювали з німецькою владою і, відповідно, давали інформацію про тих чи інших людей.
Зрозуміло. Ти щойно сказав на початку, що, в принципі, прихід німців сприймався позитивно, бо їх розглядали як силу, яка могла б витіснити радянську владу. Чи змінилося ставлення до німців після того, як людей почали відправляти на Захід?
Люди надіялися спочатку, що німці зможуть налагодити життя в Україні і дати змогу в даному в нашому селі, наприклад, і навести порядок, припинити репресії, припинити знущання з людей і врешті-решт, щоб люди могли жити так, як вони жили до революції. А коли розпочалося відправлення вже остербайтерами, і коли доносилися вже слухи, що німці споневолених воєннослужбовців знущаються, що вони організовують такі значить, концлагеря і так далі, то ясна річ, що вже відношення до окупаційних військ змінилося. Вже люди почали, ну, скажімо, з недовірою, побачили, що теж від цього німецького завойовника нічого доброго не дочекаєшся. Ну, і тоді вже почали утворюватись перші партизанські загони, дехто почав тікати з села в ліси, дехто почав шукати, як перейти лінію фронту і піти воювати на стороні радянської влади проти Німеччини.
Ну, власне, як і зробив наш дід.
Власне, як зробив наш дід в 43-му році, перейшов лінію фронту біля Баштечків. Баштечки – це Ставищенський район. Ставищенський район Київської області нині межує із Жашківським районом Черкаської області. 43-й рік – Корсунь-Шевченківська битва. Ну, це десь кілометрів 60 чи 70 від Білої церкви.
Добре. Таке ще питання. В нас село досить таки багате на різні релігійні конфесії. У нас багато протестантів в селі, в нас було багато іудеїв в селі. То розкажи ще ставлення до німців і ставлення німців до різних релігійних конфесій в нашому селі.
До Великої Вітчизняної війни церква не працювала, тобто вона не функціонувала. В церкві зробили комору, там віяли зерно, і вона не правилася. Коли зайшли німці, відновили службу повністю, і церква запрацювала. Запрацювали і християни-баптісти, яких переслідувала радянська влада. Християнів-баптістів дуже переслідувала радянська влада. Багато з них відбули ув'язнення. Одним словом, відновили, німці дали змогу відновити. Відновили німці і таку справедливість по відношенню до тих людей, які постраждали від репресій. Тобто, от у Баби Галі, наприклад, значить, їхні сім'ї повернули їхній будинок, який був забраний радянською владою і в якому була початкова школа. Віддали цим дітям цей будинок, німецька влада віддала. Тобто було, ну скажімо, полегшення у цьому питанні для людей віруючих. Це було таким великим подарком.
А от скажи стосовно іудеїв.
В питаннях іудеїв було дуже складно. Значить, серед іудеїв, це взагалі були, будемо говорити, великі професіонали своєї справи. Серед них були і вчителі, серед них були і інженера, серед них були і медичні працівники, і лікарі. І от якраз іудеї, вони найбільше постраждали в нашому селі.
Ти знаєш, скільки євреїв чи єврейських родин було вбито чи вислано з села?
По даних тому, скільки загинуло в нашому селі, то і зі слів Зінька Івановича, Зіновія Івановича Масло, який досліджував цю тему, тому що там і його однокласника, класниця загинула. І зі слів моєї мами, її там теж однокласниця Фаня загинула із своїм батьком. То було розстріляно поліцаями з нашого села 39 чоловік.
Всі на одному місці?
Так, за стадіоном, через дорогу, там вони були розстріляні, ці люди.
А яким чином вони були ідентифіковані? В нас в селі хіба була синагога?
Синагоги в селі не було, а тільки за те, що вони були євреї за походженням.
просто по документах, да? Радянська влада там вже записувала національність, типу національне походження
так,
в документах.
Так, записували національність, і тільки за національною цією принадлежністю їх розстріляли.
Угу.
Там серед них були і малолітні люди, діти.
Ну так, це жах Голокосту, що там дітей також вбивали, це, да, це страхіття. Скажи про стосунки з євреями в селі до Голокосту. Чи чув ти про якусь сегрегацію, чи, я не знаю, дискримінацію ще до приходу німців? Чи було, чи чув ти про якесь негативне ставлення до євреїв? Чи був якийсь внутрішньосільський антисемітизм? Чи, в принципі, ці люди були нормально інтегровані і нормально жили нормально, як частина громади?
Утиску до євреїв зі сторони населення місцевого ніякого не було. Це були самі дружні відносини, дружили, діти ходили в школу, значить, чоловіки на роботі були, вони здебільшого займали такі посади, ну, скажімо, творчі, де треба було брати відповідальність на себе. Це були відповідальні, розумні люди. Ніякого утиску не було, вони користувалися в селі великою повагою. Тому це була трагедія для села, яку німці принесли, а допомогли в цьому запроданці, ті, які виконали вказівку німецьку.
І повертаючись до довоєнного періоду, останнє питання щодо стосунків до... Я, власне, їх називаю українськими іудеями. Я дуже не люблю ці стереотипи, коли розповідають, що ніби вони там всі жили своїми якимись громадами в своїх якихось гетто. Але от моє розуміння те, що були змішані шлюби, що все нормально, люди співіснували. Чи чув ти про змішані шлюби між християнами і іудеями в нашому селі?
Так, це були не поодинокі, не були не поодинокі шлюби. Це було все повністю в нормі, це вважалося нічим таким, чогось такого поганого. Все було дуже добре між стосунками цих людей.
Повертаючись до питання колабораціонізму, в принципі, ми в Україні це розуміємо, а на Заході дуже часто задивує людей, і навіть історик Тімоті Снайдер мав писати цілу статтю і пояснювати отакий феномен подвійного колабораціонізму. На Заході чомусь люди думають, що колабораціоністи були дуже ідеологічними. Тоді, коли Тімоті Снайдер розписував, що в Радянському Союзі ті люди, які спочатку колабораціонували з більшовиками, вони ж були ті самі, коли далі колабораціонували з фашистами. І пересічний західний європеєць чи американець, він не може це зрозуміти, тому що як це? Ніби комуністи ліві, а фашисти там ультраправі, хоча, в принципі, воно ж одне й те саме. Але при цьому, як це могли одні й ті самі люди проявляти таку поведінку подвійного колабораціонізму? Чи були приклади такі в нашому селі, коли люди, ті, які прислуговували лівій радянській владі, потім перефарбувалися і вже прислуговували фашистам?
Так, було. Було в нашому селі, і Зиновій Іванович про це розповідав. Один із навіть керівників підрозділу, який на цукровому заводі працював, він потім став одним із керівників поліції. До речі, був партійний чоловік і працював на німецьку сторону.
Зрозуміло. Війна прокотилася по Україні двома хвилями. Спочатку наступали німці, потім, власне, відступали німці. І обидві хвилі були руйнівними. Я не знаю, чи чув ти зі спогадів, яка з хвиль була гіршою для нашого села, коли радянські війська відступали, чи коли радянські війська наступали?
Набагато страшнішою була хвиля для нашого села, яка нанесла великі збитки сільському господарству, яка знищила цілі поля, десятки, а може й сотні гектарів хліба, Це був період, коли радянські війська відступали. Вони спалювали все, що тільки можна було, не думаючи про те, що залишається село без зерна, без нічого. Тобто знищували все, що тільки можна було. Німці, коли відступали, поля не палили.
Зрозуміло. Давай перейдемо до 46-го, ну тобто 45-й, 46-й, навіть 47-й рік. Це післявоєнна розруха. Я навіть пам'ятаю, як баба розповідала про післявоєнний голод, то жахливий був період. Плюс Сталін не хотів ніякого плану Маршалу. Розбита країна, і тут повертаються мільйони солдат в свої міста, села, і тут нічого немає. Плюс страшний голод. Розкажи про те, що ти чув, власне, про післявоєнний голод.
47-й рік – це був у нас голод в селі, в 47-му. І він такий же був складний, цей рік, як і 32-й, 33-й. Проте люди, які трошки побачили Західну Україну, все їздили на Західну Україну, причіплювались до товарняків і так далі, і їхали просити у людей милостиню або міняти якісь пожитки, якісь там, якийсь одяг, якусь там, ну, може, в кого, що там було таке більш цінніше, міняти на хліб. В нашу теж сім'ю це не обминуло. І мій дід їздив на Західну Україну і привозив звідтіля зерна, привозив хліба напеченого, і так пережили 47-й рік.
Добре. Я думаю, ми покрили ці 20 років, про які я хотів сьогодні поговорити. Можливо, ще щось на завершення хотів би додати?
Складне життя було в селі ті роки. Люди, які залишилися, вже були такі пожилий вік, то вони розповідали, що до революції жити було набагато краще, ніж після революції.
Ну так, тут треба фільтрувати також. Суб'єктивно людям могло здаватися, що молодість була кращою, але, ну, звичайно, ця думка має право на існування. Добре, дякую за цю інформацію. Я надіюся, наші слухачі також знайдуть щось цікаве серед цього, про що ми поговорили сьогодні. І я думаю, ще почуємося в майбутньому і поговоримо на якісь нові теми. Дякую і всім до побачення.
До побачення.